Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Anisan'ny voaasan'ny sakafo tao amin'ny fanasana lehibe anankiray ity lehilahy tambany vohitra iray. Indray latabatra tamin'ny olona maro izy tamin'izany dia nanomboka ny sakafo. Matetika moa amin'ny fotoana toy ireny dia toa tsy mahazatra ny ankabeazan'ny olona loatra ny mivavaka mialohan'ny hinanana, fa ilay lehilahy tantsaha kosa izay tsy mba menatra ary efa zatra mivavaka mialohan'ny sakafoanana dia indro fa nampiray ny tanana izy ary nivavaka mangina ny ondrika moramora izay vao nihinana ny sakafony. Dia tsikaritra ilay tovolahy izay nifanatrika taminy ny zavaniseho ka hoy izy tamin'ilay tantsaha hoe, ry sakaiza, hany ambany vohitra misy anareo any, iza daholo tokoa ny mbola mitazona n'ity fahazarana mivavabavaka ity vao misakafo e? Tampoka tamin'ilay lehilahy tambany vohitra izany fanontaniana izany ka nandinika elaela izy aloha ny amin'izay valiteny omeny ity tovolahy, kanefa dia mbola nanohy ny teniny ihany ilay tovolahy ka nanao hoe, sa ny antitra sy ny taraikiraiky ihany no mbola mivavaka any aminareo? Dia hoy ilay lehilahy tantsana malilay tovolahy hoe, hitanao, manana biby fompy betsaka izay any ambany vohitrany ary izy ireo dia tsy mba mivavaka tokoa alohan'ny hinanana sakafo, kanefa ny akoho mamborona aza mbola mahalala misaotra miandrandra an'Andriamanitra rehefa avy misotro rano kely. Ny rehetra any koa dia mahatsiaro ny mpamorona azy noho ny sakafo izay nomeny, fa ny omby sy ny tariny ihany angano toa tsy mba mivavaka alohan'ny hinanana. Menatra sady tezitra ilay tovolaza ny anontany ary avy hatrany dia tahaka ny hevitra tian'ilay lehilahy tambany vohitra holazaina fa tahaka ny omby sy ny tariny izany izay tsy mahatsiaro mivavaka amin'ny mpamorona azy mialohan'ny sakafo, ary dia mbola ambakan'ny akoho izay tsy mahay misaotra rehefa voky. Endry mpiainonamako, atsipy ny teny o amponiny mahalala, atsipy ny teny ho antsika rehetra izay mieritreritra fa zanak'Andriamanitra. Eny, aza menatra no vavy olombelon'ny tompontsika hoy ny voalaza ao amin'ny Timoty faharotoko voalohany andinin'ny fahavalo tapany voalohany.
Miteny ny Baiboly hanisanandro mofonaina rasoao ampo fazamalaina fartomotrany andriza.
Naorarana zao tsy anambarany afatrao, iezakao ny ampatsiahy ny famonjenao aho.
Na ifanesy ihany ko rehefa nenjehana anay, tsy anantahotrao fianano any ko tompoko.
Atokako manontolo anao ny fianako, minomino na iseo de fojoho anao. Atokako manontolo anao ny fianako, minomino na iseo de fojoho anao.
Tarika Rija Malala.
na isi aza nesu aiwe panara dianao si ambi e buta vumai kiu sambata
tamuni ai kiu minti aza no afukiu no ianao uadi kiu atizai nanao zay sitrakao tompo atokako manontolo anao ny fiainako minominona iseo de fojoo anao atokako manontolo anao ny fiainako de fujo mana tu a tu kaku ana deso a tu kaku ana deso a tu kaku mano tu seu refúgio humana
ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
isaia toko fahefatra amby telopolo ny ampijaliana amin'ny fahavalon'ny israely indrindra fa edoma sy ny fahasambaranna votan'i jehovah manatona ianareo jentilisa mba andre ary miaino ianareo firenena oka andre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra izao tontolo izao so ny vokatra rehetra avy aminy fa jehovah dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra ary mirehitra amin'ny miaramilany rehetra ny fahatezerany efa nodidiny aringany ireo ary natolo novonoina ary izay voavono amin'ireo dia ariana ka hamofona ny aimambonin'ny fatiny ary nytendrimbohitra empo azon'ny rany izay rehetra eny amin'ny lanitra dia holevona ary ny lanitra aorina tahaka ny fangorona taratasy ary ny eny amin'ny rehetra dia alazo tahaka ny fahalazon'ny ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy fa ny sabatro dia mamondra any amin'ny lanitra indro hidina hiatra amin'ny edoma iny sy amin'ny firenena voatendriko aringana mba ho fitsarana azy ny sabatr'i jehovah feno raha eny miosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny ranony zanak'ondry sy ny osy lahy ary amin'ny fanongoan'ny ondry lahy fa jehovah mamony zavatra tao fanatitra ho bozy raha ary mahafaty be ao amin'ny tany edoma ary ny omby manga miaraka haribaka aminy mba mivatotrombo sy ny omby lahy ka dia votondra ny taniny ary miosy menaka ny vovotaniny fa jehovah manana andro famaliana dia taona famaliana iadiana ho any ziona ary hovanao tonga didiny reny rano any edoma ary ho solofara ny vovotaniny ary ny taniny ho didy mirehitra na alina na andro dia tsy hovonoany izany ary ny setrony isavoana mandrakizay atramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karakaina izy tsisy andeha maky azy intsony mandrakizay mandrakizay fa ho zaratanyny sama sy ny sokina izy ny vorondolo lehibe sy ny goaika dia hitoetra ao ary ho enjanony eo aminy famolaina fikorotanana sy ny mpilao fahafoanana ary ny lehibe dia tsy ho ao intsony hifidy izay anjaka fa ho fongana ny mpanapaka rehetra ao aminy ary ho rakotry ny tsilo ny ao anatin'ny lapan'ny mpanjakana amina sy voaroy no ao amin'ny trano fiarovany ary fonenany ambodia sy fitoerany hositritsa izy. Ny biby dia any anefitra eo ana mikary ary ny osilahy hiantsony namany, ary ilay mandehandeha amin'ny alina hitoetrany ka hita fitoerana ho azy. Ny biby lava miantoratoraka anao ny lavany ihany ka anatody sy hifana ary hikotrika ao amin'ny alokalokany. Any koa ny angonany papango samy eo amin'ny namany avy. Izaho ao amin'ny bokin'i Jehovah ka vakio, tsy misy tsy ao ireo na dia iray akory aza, tsy misy na dia iray akory aza hitadiny namany, fa ny vavan'i Jehovah ny nandidy izany, ary ny fanahiny ihany ny nanangona azy. Ary izy no efa tinendry anjara ho an'ireo, ary ny tanany no efa nizary izany ho an'ireo tamin'ny famolaina. Andovy izany mandrakizay ireo ary hitoetra ao hatramin'ny taranaka faramandimby.
Balsama fiderana sy Emer Vonsy.
Mitona milazo kristiana, piro sy pitoro matiana, kanefa modo miafina fatao daholo zao rehetra izao.
Manova miberena fa tsy izany no ny antsonokompona.
Ireo aneringiara sy tononina, fa efa igiagan'ny fiarahamonina, kanefa mandeha ho azy efa vita vaksiny sotra izao.
Manova miverena fa tsy izany no ny antsonokompona. Mandrare de ho simbako ny asa mafy atao ny fiangonana.
Sain tumba tau kade la samanzuno yanao.
Mi verene, mi bebatzi ulan chiurani ftavambula futschini razzane ni tumpo anana chanse.
La zaya nova veluro fazalana zelo vremien fananarana. Kolosany zao iray no mahany mizao, zao tire no antso farany malaky ny verena zao de zao.
Ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Azo masonereo zokotsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao.
Manova miverena fa tsy izanyko ny antsonokompona.
Mifaninana mizava tsisy antony, mandrava valan'ondro momba kantony, kanefa raha ny tanjony de akatrany de na vaovao.
Manova fa tsy izany le tsy izanyko ny antsonokompona. Aza tezitra ianao na mitsafoka raha mihainy tsy mahitana.
Tsy zahay ny tapitrotra mpananatra fa noteren ny fanahy.
Mba enore mba miangare, tsy de iaraiko vohozona re ireto havanao, mba manova azo atao.
Lazay anao avelo reo fazarana, tsy aleo vremien'ny fananarana.
Ovay re lakolosany zao iray enonao anivyza.
Zao tire tsy farany malaky miverena zao de zao. Mandrare de ho simbako ny asa mafy atao ny fe.
fitiavambola fototry ny ratsy ane ny tompo ananatranose
lazay anao avelonreo fazarana tsy aleovre miaino fananarana
ovaive lakolosany zao irainonao anivija
zao tire no antso farany malaky miverena zao deja
saure izay ny ekena fefa vidiny rano tompo ane ana
AWR manolotra ho anao feony fonantena
asa raha votsikaritrao fa miamakafi ny ratsy ny olona fa mankahala ny tsara kanefa etsy an-daniny zany a tsy tia ny anaovana ratsy azy zany ny vokatry ny asan'ilay ratsy nandritry ny taona maro eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tanteraka arabaky teny mihitsy izay voalaza eo amin'ity moto faharoa toko fahatelo fa famantarana ny fiemorana aty amparany zany hoe milohany evian' jesosy any amin'ny raony lanitra ao amin'ity moto faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo tsy maninona vakitsika aoka ho fantatrao izao fa ny amparany ihany dia isy andro mahory inona ny mahatonga an'ilay andro mahory fa ny olona ho tia tena ho tia vola mpandoka tena mpiavinavina miteny ratsy tsy marora isy reny tsy misaotra tsy manady izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonympo lozabe tsy tia ny tsara tsy tia ny tsara ary izay no mahatonga an'andriamanitra amin'ny teny hoe aza tia izao tontolo izao nareo zavatra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia manasanao ary mba hiaraka hivavaka amiko fa hiaraka hianatra ny tenin'andriamanitra isika ary hijery ny tokony hataontsika eo anatrehan'ny toejavatra miaratsy ny faharatsiana miamitobaka manodidina antsika eto amin'ity tany ity inona ny tokony hatao eo anatrehan' izany mba avoaro antsika iara ivavaka isika tompoko raha inyizay ny an-danitro misaotra anao izay satria tompo tsoa lehibe tsy tratry ny saina izao omenao anay izao ampio reto mpiara-miana tramiko reto izay miaino izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny onjapeo mba hahatakatra ny asarobidin'izao vanim-potoana iainana izao izay miloa indrindra ny aviana ho eny amin'ny raha ny lanitra ampio izay hahatakatra izay tokony hataonay ho afaka amin'ny fandriky satana izay velariny eo anoloanay esaky ny segondra sy ny minitra eo amin'ny fiainanay angatahanay ny famelan-keloka feno sy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy amen mbola mifototra amin'izay voalaza ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo ihany ny fiarantsika mianatra amin'ny tianio ity dia ilay teny nampitainy tamin'ny tanora indrindra tamin'ireo mpianany tsy iza zany fa i jaona ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambe folo izay mivaky tahaka an'izao aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray tsy izao tontolo izao arabaky teny ilay no foronin'andriamanitra na dia efa nysombain'ny fahotana aza tsy izay no lazaina eto fa faritany mazava tsara ilay zavatra eo amin'izao tontolo izao izay tsy tokony ho tiavintsika dia ny filan'ny nofo ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao raha mahasoantsika ireo dia voalaza ny tenin'andriamanitra fa tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsian'andriamanitra tsy ho arovany amin'izany isika fa mainka aza ampanarano foa amin'izany lafiny izany fa matoa izy miteny hoe aza tian'izany dia misy loza ho anatin'izany ary ny tena loza voalohany indrindra dia mampisaraka antsika amin'ny fitiavana ilay raintsika ny an-danitra ny fitiavana an'izany efa nianarantsika teto fa ny hoe filan'ny nofo dia ilay faniriana mafy hanome fahafahapo ny filan'ny ratsy
ao aminaty. Ao anatin'izany ny faniriana mafy dia azo fahefana amin'ny fomba rehetra na tsara na ratsy, ny fitiavana nome fahafampony filany ratsy ao anaty ao, faniriana mafy anome fahafampony filana amin'ny fisotroana sy ny fidoroana sy ny sisa, izay manimba antsika sy ny fiarahamonina misy antsika ary ny firenentsika mihitsy. Dia teo koa ny filan'ny maso manokana izay misarika antsika ankafy zavatra izay tsy mahasoa antsika. Ilayntsika ny mangataka fahazavan-tsaina avy amin'andriamanitra amin'izay rehetra atao sy jerena ahafana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Ary ny hoe rehaka momba izao fiainana izao dia ny fiheboheboana sy ny fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao, izay no heviny. Izany toetra izany dia mahatonga ny olona tsy heritreritra ary tsy hanao afa-tsy hanomezana fahafapo ny fitiavam-boninahitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ary manao ny fomba rehetra eny hatramin'ny famonoan'olona aza mba hahafahany mahazo an'izany. Fampitandremana ho antsika nefa, indrindra ho anareo izay tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ary manao n'izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hahafahana mahazo izany voninahitra izany. Azadinina azo andry Nebokadnezara, tsy hampahafirindreny ianao Ritler, Napoleon, ireo mpitondra ambony maro teto an-tany izay nahatsapa fa marina ny voalazany tenin'Andriamanitra, fa izay miavonavona dia hain'Andriamanitra hahitry ary ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimbana hoy ny ten'Andriamanitra. Aza miandro voadonana izany voahatsapa fa tsy mety izany. Ny rahantsika nijery ihany koa teo aloha tamin'ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto fa Satana mihitsy no miasa amin'ny alalan'ireo fikambanana mpamorona oronan-tsary sy ny mpamorikira koa aza tsy izy rehetra, fa ny ankamarony miasa amin'ny alalan'izy ireo Satana, ary mampiasa vola be mihitsy ny fikambanana satanika mba hampidirana tsikelikely eo amin'ny sain'ny olona, indrindra fa ny tanora, fa ny tsara dia ratsy ary ny ratsy dia tsara. Dia izany mahatonga an'izao zavatra mitranga eto an-tany izao, mahatonga ny olona mankafy herisetra, vonon'olona, valifaty, fitaka, oronan-tsary mampatahotra, zavatra tsy tiana teo aloha lasa nankafizina amin'izao fotoana izao. Izany profa manomboka mandahitra ilay paikady satanika. Inona no atao anatrehana izany? Ny tanora ny tena lasibatra, ny salanisan'ireo olona mivaro tena maneran-tany mihitsy hatreto Madagasikara hatrany mivalopolo isanjatony dia tanora dimy ambe folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo taona io. Tahaka an'izany koa ny salanisan'ireo jiolahy, dia saika tanora koa ny ankamaroan'ny olona tratra mpanao herisetra traizatraiza. Inoko fa azonao an-tsaina mazava tsara ny antony lazany ten'Andriamanitra hoe aza tia ireo zavatra tany saina eo amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fahadimy ambe folo sy ny fahina ambe folo ireo. Averina ihany fa nitanjony Satana dia tokana ny ampisaraka anao amin'i Jesosy ilay mpiaro sy mpitay anao. Raha vita ny mantsyizany dia vita ny anapotika tanteraka ny fiainanao manontolo. Ka inona ary ny atao? Voalohany a, mangataka fiarovana amin'Andriamanitra. Maninona hoe mangataka fiarovana amin'Andriamanitra? Tahaka izay nataony Davida ao amin'ny Salamo fa 7:8. Salamo fa 7:8 manao hoe arovo tahaka ny anak'andriamaso aho, afeno ao ambany elatrao aho. Azonao ataony manao izany vavaka izany isan'andro isan'andro amin'izao andro feno faharatsiana izao. Faharoa, aza minamana amin'olona tia an'izao tontolo izao, dia ireo olona izay manana ireo toetoetra voalaza teo aloha ireo. Aza minamana amin'izyreny fa tsy maintsy hisy hery miasa mangina hanimba anao tsikelikely avy amin'izany, araka ny voalaza ao amin'ny Obolana toko voalohany andiny fadimy ambe folo. Obolana toko voalohany andiny fadimy ambe folo manao hoe anaka, aza miara-dalana aminy ianareo, arovo ny tongotrao tsy hakamin'ny alehiny, tsy sanatria miavinavina aminy fa tsy mandray azy ho sakay zakaiky. Olona natao vonjena izy ireny, hanaovana asa fitoriana ny filazantsara fa tsy natao namana akaiky. Fa telo, saia manao tsia. Maninona hoe saia manao tsia amin'izay zavatra rehetra ataonao ka mety mampiena, tsy hoe mampisaraka, mampiena ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Na inona na inona ataonao dia anontanio ny tenanao hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko na teneniko ity, sa anala baraka azy ary ampisaraka aminy. Izany mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe ninoninona ataonareo dia atao vovoninahitr'andriamanitra izany rehetra zany ankorotiana voalohany toko fahafolo andiny faraky amin'ny telopolo no ahitantsika n'izany. Fa efatra, ataovy rivo-piainana ny fivavahana, satria olona efa nysombain'ny fahotana nandritry ny taona ny fandimbiny ianao, hoe tsy afaka mentehitra irery amin'ny tenanao ianao. Ny faniriana be dehibe tianao ny tsara, fa tsy ampy zany, ny herinao tsy ampy. Mila ny herin'andriamanitra ianao, mila hery ivelan'ny tenanao ianao, atanteraka izay zavatra irinao atao. Ataovy rivo-piainana ny fivavahana. Zao ny voalaza amin'ny Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fafito ambin'ny folo. Mivava ka aza mitsahatra. Tsy hoe manakipy maso tsy mijanona ny hevitra izany. Ny tiany ambara eto dia hoe mila miresaka tsy tapaka amin'ny Jehovahandriamanitra ao ianao. Ilay rainao izay any an-danitra, resao aminy avokoa ny zavatra rehetra. Ny any olona matanjaka amin'izao andro izao dia ny olona mivavaka tsy tapaka. Ahoana hoe ny any olona matanjaka amin'izao andro izao dia ny olona mivavaka tsy tapaka? Fadimy, miara-miasa amin'andriamanitra. Ahoana hoe miara-miasa amin'andriamanitra? Dia hifankazatra aminy sy voaro fakapanahy ianao. Ho Jesosy eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa roa ambin'ny folo, Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fa roa ambin'ny folo, lazaiko aminareo, marina dia marina tokoa izay mino ahy dia ny asa ataoko no ataony koa. Misy teny fampanantenana na teny fikasana omen'andriamanitra ho an'izay manaiky ny baikony hiara-miasa aminy, ao Matio toko fahavalo ambin'ny folo, manomboka eo amin'ny andininy fa valo ambin'ny folo eo: indro izao ombanareo mandrakariva ho izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izany hoe raha miara-miasa amiko ianareo, manaiky ny baikoko hoe mandehanany amin'izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, raha manaiky an'izany ianareo, dia indro izao omba anareo, hiaro anareo, mandra-piaviko. Ka ny tsy ambaratelo ny fiarovana antsika ny fiara-miasa amin'andriamanitra. Ary farany, mbola be dehibe fa ireto izany ny tena misongadina, farany, aza atao tsirambina ny fianarana ny tenin'andriamanitra. Tsy famakina fotsiny fa fianarana mihitsy, ary atao visan'andro izany. Izao ny voalaza ao amin'ny Salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andininy fasivy: inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka leny tsy voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahatelo: sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voalaza ny teniny ity faminaniana ity, fa antomotra ny andro, antomotra ny faran'izao tontolo izao. Manasanao mba hanomana ny fiainako hoavinao, ary anao izay azonantoka ny fiarovana anao amin'ny ratsy raha mbola eto amin'ity tany ity, eo mpiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'nyraha ny lanitra. Amen.
Cristi
Kristi zaini suruana.
voasoratra hoe
voasoratra hoe
voasoratra hoe
ampifaliana indray no iara-panay anao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany. Tafaraka atao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe indray isika, manasanao izahay mba hiaraka mianatra ny tenin'andriamanitra aminay mandritra ny fotoana vitsivitsy. Melohan'ny tena hidirantsika ny fianarana ny tenin'andriamanitra ary a, dia manasanao izahay mba hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao fotoana ahafahinay mianatra sy mandinika ny teninao. Sokafo ny fonay, tahaka izany ihany koa ny sainay, mba hahafahanay mandray ny fahamarinana sy ny sitraponao ka hahafahanay manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena indray Andriamanitra fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatanay izany vavaka izany. Amen. Ny famoronana sy ny fanavotana. Ny famoronana sy ny fanavotana. Izay indray no lohateny lehibe ho jerentsika atao anatin'ny fandaharana vitsivitsy. Ho jerentsika lohan'io a ny hoe ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Ny anjara asan'i Kristy teo amin'ny famoronana. Inona ary a no voasoratra ao amin'ny andininy voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly? Inona no voasoratra voalohany indrindra ao amin'ny andininy ao amin'ny Baiboly?
Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany.
Izay izany no andininy voalohany indrindra ao amin'ny Baiboly. Ary tokony tsy ho adinonao izay a, fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra izany nahary. Inona no fanorenana ny fahefan'Andriamanitra araka ny voalazan'ny soratra masina? Inona no fanorenana ny fahefan'Andriamanitra?
Apokalipsy toko fahefatra ka ny andininy raika ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahefatra ka ny andininy raika ambin'ny folo. Ianao tomponay sy Andriamanitra ay no miendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery. Fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no anisy sy anary azy.
Iza hoy no mendrika ny andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery?
Andriamanitra tompo.
Satria izy no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitrapony no nanisy sy nahary ny zavatra rehetra ihany koa. Manamafy an'izay na manarila izay voalazan'i Jeremia toko fafolo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Jeremia toko fafolo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Dia izao no voalaza. Izao no olazainareo amin'ireny, ny amin'Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levona tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy dia mampiakatra fofona avy any amin'ny farany tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranon'orana izy sady mamoaka ny rivotra avy amin'ny fireketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Menariny noho ny sarin-javatra voasikotra ny mpanay volamena rehetra. fa fitaka ny sarin-javatra nidina sady tsy misy fofonaina ho aminy. Zava-pony ireny dia asa matsikaiky foana. Amin'ny andro amaliana azy dia ho levona izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy ary ny Israelo ny firenena lovany, Jehovah Tompony maro no anarany.
Vakitsika ihany koa nary izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jeremia toko faefatra ambin'ny folo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Fa na dia mifady anina azy izy dia tsy hiaino ny fitarainany aho, Jehovah no miteny eo, ary na dia manatitra fanatitra dorana sy fanatitra hohanina azy izy dia tsy hankasitraka azy aho. Fa aripako amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana izy. Raha izay vakiteny izay namananary no hojerentsika dia mazava ny fanambarana ny fanorenana ny fahefan'Andriamanitra. Andriamanitra ilay nahary dia manana fahefana miorona ao anatin'ny voariny rehetra. Araka ny voalaza tao amin'ny Jeremia toko fafolo ny andininy faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izay nivakiny namananary taminao teo a, dia misy karazana andriamanitra izay tsy manana fahefana amin'ny voarin'Andriamanitra rehetra.
Marina izany namanary lahy. Tamin'ny alalan'izy ary a no nanatotosan'Andriamanitra ny asa famoronana nataony. Tamin'ny alalan'izy a no nanatotosan'Andriamanitra ny asa famoronana nataony.
Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Raha dinihinao tsara ny soratra ao amin'ny filazantsaranao na ny baibolinao izany dia mario kely ny fa ny soratra hoe teny a dia natomboka tamin'ny sora-baventy. Te lehibe zany a no entina manambara an'le teny eto, zany hoe manambara an'i Kristy. Tsy le teny no lehibe fa i Kristy zany izay ao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia tsy iza fa Andriamanitra. Dia rehefa mbola toy izy antsika ihany a dia mbola sora-baventy ihany koa ny hoe izy, zany hoe izy ny resany eto, i Kristy no naharina ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy, raha tsy Kristy zany dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Noho izany a dia manaporofo tanteraka fa tamin'ny alalan'i Kristy no nanatotosan'Andriamanitra ny asa famoronana rehetra nataony.
Raha ho fitintsika kely izany na manarilahy izay efa hitantsika izay dia izao hoe Andriamanitra no nahary izao lanitra sy tany iainantsika izao, dia tao amin'Andriamanitra Kristy, ary tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana izao zavatra ary rehetra izao. Tamin'ny alalan'i Kristy izany no nanisy anao mpiaino a, nanisy anay izay miteny eto ihany koa a. Izany fahamarinana izany dia tian'Andriamanitra iletika ao am-ponao a, tian'Andriamanitra inonao a, ary tian'Andriamanitra ho fantatrao fa tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana asa anao sy izao tontolo hitantsika rehetra izao.
Mazava fa Andriamanitra no nahary ary nisy fahefana izay nahoron'Andriamanitra. Manaporofo izany a izy a no mandidy sy manapaka sy mifehy ny voary rehetra. ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanatoto san'Andriamanitra izany famoronana izany. Ka aza mieritreritra mihitsy izany ianao hoe taranaky ny rajako aho, taranaky ny sahona, na taranaka zavatra kely majinika dia ny lehibe dia ny lehibe, fa Andriamanitra mihitsy ilay Andriamanitra mpahary no namorona anao, namorona ahy, namorona antsika.
Hitantsika teo ary fa tamin'ny alalan'i Kristy no nahariana an'izao zavatra ary rehetra izao. Rehefa ary nefa izao rehetra izao dia fantatsika fa tonga ny fahotana. Rehefa tonga ny fahotana dia mila mpanavitra indray ntsika. Andeha ro jerentsika indray hoe ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Ny fanavotana tamin'ny alalan'i Jesosy mpamorona. Ny amin'iza moa no nahalavorary ny fanavotana antsika? Ny amin'iza no nahalavorary ny fanavotana antsika?
Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahafito. Efesianina toko voalohany ka ny andininy fahafito. Izy, izany hoe Jesosy Kristy izany, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany.
Jesosy Kristy no nanavitra antsika tamin'ny alalan'ny rany. Mahafinaritra izany a, izy ny mpamorona dia rehefa nanota ilay olombelona ny foronina dia mbola izy ihany koa no nanavitra. Tsy takatry ny sainy izany fitiavan'Andriamanitra izany a. Milazany amin'ilay mpamorona miasa mampanavitra azy ny Baiboly. Misy an'izany tokoa ve eo amin'ny Baiboly?
Asaina ianao mba hanokatra ny Baiboly eo ampelantananao a, dia hanokatra izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahaefatra amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Isaia toko fahaefatra amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Fanompanao anao no vadinao, Jehovah Tompony maro no anarany, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany.
Mpamorona miasa mampanavitra azy a, Jesosy Kristy. Namorona izy fa mbola manavitra koa izy izany, arak'ilay toko sy andininy novakinina manary lahateo. Inona ary no vavaka mampiseho fa mihevitra ny fanavotana ho fanehona ny herim-pamorona nanan'Andriamanitra Davida?
Salamo faraika amby dimampolo ka ny andininy fahafolo sy ny andininy faharoambin'ny folo. Salamo faraika amby dimampolo, ny andininy fahafolo sy ny andininy faharoambin'ny folo. Izao no vakin'izany teny izany: amorony fo madio aho Andriamanitro, ary avao izy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao.
Davida dia nanaiky tamin'ny fomba manontolo fa Andriamanitra irery ihany no afaka mamorona fomba dio azy. Andriamanitra irery ihany no afaka hanavao ny fanahy ao anatiny. Davida izany dia nanambara mazava tsara fa Andriamanitra mpamorona no afaka manao fanavotana ho azy.
Afaka mihevitra amin'ny fanavotana mba ho fanehoana ny hery mpamorona anan'Andriamanitra. Davida dia tena nanam-porofon'izay tokoa namananary arak'ilay vaky teny teo. Tsisy efa tsy Andriamanitra ihany no afaka mampody aminy ny fifaliana amin'ny famonjena izay atolotra Andriamanitra. Iza tokoa moa izany no ampody ny fifaliana amin'ny famonjenanao? Moa ve tsy ilay Andriamanitra Jehovah Tompony izao zavatra rehetra izao izay mpamorona, izy no mbola mpanavitra ihany koa? Tsapany Davidy izay,
ary ilayntsika ihany koa ny matsapan'izay namana rylahy amin'ny fotoana rehetra. Mety misy zavatra mampody fifaliana fa vetivety fotsiny. Ohatra hoe manam-bola be anao androany dia mety hoe faly, fa rahapitso sondafakapitso tsy ho fantatrao mihitsy fa andriamanitra no tena mampody ny fifalianao ary mampitoetra ny fifaliana ho mandrakizay. Inona ry ano tombontsoa hafa nomeny jesosy amin'ny mahampamorona azy? Inona no tombontsoa hafa nomenan'i jesosy amin'ny mahampamorona azy?
Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Kolosianina toko voalohany andininy enina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa tao aminy, izany hoe tao amin'i Kristy, no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra, ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamato tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy.
Inona izany ilay tombontsoa hafa nomenan'i Jesosy amin'ny mahampamorona azy? Izy no lohan'ny tena. Tsy vitany hoe mpamorona fotsiny izany a, tsy vitany hoe nanavitra ny zavatra niforonina izy a, fa izy no lohan'ny tena, ary ao aminy no aretany zavatra rehetra. Fahamarinana mitondra fanantenana ho antsika izany, fa Kristy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, ny hita sy ny tsy hita, ny fiandrianana, ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Amin'ny teny hafa izany, ny zavatra rehetra ilaina na ny hita sy ny tsy hita izany dia ao amin'i Kristy avokoa.
Tapitra ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra androany. Manantena izahay sy namana anary fa nitondra fahalalana ho anao ny fiaraha-mianatra izay nataontsika teto. Mbola manasanao izay mba hanaraka ny fandarana amin'ny manaraka raha sitrapon'Andriamanitra.
Isaorana ianao mpiainina haritra ny haino hatramin'ny farany a, isaorana tahaka an'izany ihany koa ny namana Ritsa teo amin'ny lafin'ny teknika. Mandrapitafary
veloma tompoko.
Jumpuna, rising night sun.
awr
telefony 034 06 787 62.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny eo aminao ary ny fanahiny kosa hanokatra ny sainao ny fanahinao ahitany hareny miafina ao amin'ny teniny izay iarahantsika mianatra eto. Fifanoerana, fifanoerana io indray any no lohahevitra iarahantsika mianatra ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny toko sy andinina to fitadidy dia izay voasoratra ao amin'ny marika toko faharoa dia ny andiny fafito amin'ny roapolo sy ny valo amin'ny roapolo. Marika toko faharoa andiny fafito amin'ny roapolo sy ny valo amin'ny roapolo manao hoe: ary hoy Jesosy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Misy tantara dimy nanaovan'i Jesosy fampianarana ao amin'ny marika toko faharoa dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny marika toko fahatelo dia ny andiny fahenina. Marika toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny marika toko fahatelo andiny fahenina. Toy izao no azo amin'nytinana ny momba ireo tantara ireo. Voalohany a, mifanohitra amin'ny fampianaran'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany ny fampianaran'i Jesosy voatantara ao amin'ireo tantara ireo. Faharoa, manaraka lamina voafaritra ireo tantara ireo ka ny tantara tsirairay dia mifandray amin'ny tantara eo alohany ary ny tantara farany dia mifandray amin'ny tantara voalohany. Fahatelo mampiavaka an'ireo tantara ireo dia samy mampiseho ny maha izy an'i Jesosy araka ny asongadina ao amin'ny marika toko faharoa andiny fahafolo, ny fahafito ambin'ny folo, ny faharoapolo ary ny fahafalo amby roapolo. Hiditra lalina amin'ny hevitr'ireo tantara ireo sy ny fanambaran'i Jesosy ao anatin'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Hodiny antsika aorian'izay ny tantara voasoratra amin'ny marika toko fahatelo ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Marika toko fahatelo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Ho hitantsika mandritra ireo tantara ireo ny anankiray amin'ny fomba fanoratan'ny marika ny filazantsara dia ilay antsoina hoe sandwich story. Sandwich story, haintsika tsara angamba sandwich, izany hoe manomboka amin'ny tantara iray voalohany izy a, avy eo manisika tantara hafa faharoa ao anatin'io tantara voalohany io izay vao faranany ilay tantara voalohany. Ineny na farafahakely no ampiasan'ny marika io fomba io ao amin'ny bokiny ary isaky ny manao izany izy dia mifantoka amin'ny lafi toetra an'i Jesosy sy ny anjara asany amin'ny mahamesy azy na mifantoka amin'ny toetry ny mampianatra. Takatra ho avy hatrany fa hamaky tantara vitsivitsy momba an'i Jesosy isika mandritry ny fiarahantsika eto. ary hijery ny lesona azontsika raisina avy amin'izany. Hira tonga ho an-tsaiko ilay hoe tsy misy tantara izay mamin'ny fo toy ny tantaran'i Jesosy. Hainao ve ny iriny? Asaiko ianao andao hiaraka aminay isan'andro handray fahazavana sy hery ary fanavaozam-panahy eo ampakafizana ny tantaran'ilay tompontsika be fitiavana. Hivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra fa manana sakafo anay tsy tapaka isan'andro ianao. Nona sy mangeta eto tokoa izahay, mety ho fantatray izany ary mety ho fantatray koa. Misaotra sady fa manana drafitra hamokisana anay ianao. Dia rainay ihany koa ny famitramponinao mamela ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia manome fotoananao amin'ny toy ny fandarantsika toy ny fiarahantsika mianatra ny namanao mamihaja sy Samma eo amin'ny lafiny teknika. Velona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.